Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Îl prăznuim pe data de 24 septembrie pe Sfântul Siluan Atonitul. Se împlinesc anul acesta 150 de ani de la nașterea lui. Un sfânt cu totul aparte pentru vremurile noastre și foarte iubit astăzi. Sfântul Siluan a întrupat în persoana sa idealul de viață spirituală propus de Mântuitorul Iisus Hristos. Experiențele sale spirituale vădesc înălțimea duhovnicească la care a ajuns, dar și anii de nevoință pe care a trebuit să-i petreacă. Aceste experiențe însă transmit un mesaj omului din timpul nostru, cufundat adesea în deznădejde și lipsă de sens. Mesajul Sfântului Siluan ar fi rămas ascuns pentru urmași dacă personalitatea lui n-ar fi fost pusă în lumină de cuviosul părinte Sofronie Saharov. Grație lui cunoaștem astăzi ce a trăit și scris Sfântul Siluan Atonitul. Tot grație părintelui Sofronie, moștenirea spirituală a Sfântului Siluan s-a răspândit în lumea întreagă. Teologul francez Jean-Claude Larcher, în volumul Dumnezeu este iubire, mărturia Sfântului Siluan Atonitul, apărut la București în anul 2003, creionează portretul spiritual și viziunea duhovnicească a Sfântului Siluan. Simeon Ivanovici Antonov, viitorul stareț Siluan, s-a născut în anul 1866 în satul Șovski din gubernia Tambov, într-o familie de țărani care aveau să aibă 7 copii, 5 băieți și 2 fete. Nu știm nimic despre copilăria sa, afară de faptul că părinții lui erau foarte evlavioși, ceea ce fără îndoială i-a marcat viața. Mai târziu, Sfântul Siluan avea să spună despre tatăl său că era un om înțelept, blând și răbdător, o adevărată pildă pentru el. După mulți ani de viață petrecută în mănăstire, el spunea: "Eu nu am ajuns la măsura tatălui meu. Un astfel de stare aș fi vrut să am." Toată învățătura lui Simeon se reduce la școala pe care a urmat-o în satul natal vreme de 2 ierni. În adolescență a lucrat ca dulgher pe moșia prințului Trubețcoi, unde fratele său fusese angajat pentru unele lucrări de construcții. Era înalt și voinic și avea o forță fizică deosebit de mare. În tinerețe a dus o viață obișnuită, asemenea celorlalți flăcări din sat. Iubea muzica, el însuși cântând la armonică, mergea la petreceri, avea prieteni, se plimba cu fetele. În acest timp a trecut printr-o criză mistică, rugându-se fierbinte și simțind o chemare lăuntrică spre monahism. Starea sa n-a durat însă decât câteva luni, după care s-a întors la felul lui obișnuit de viață, despre care mai târziu va spune că era întinată de păcat. Dar odată în vis a auzit un glas care i-a spus: "Nu-mi place ce faci." Simeon a înțeles că era glasul Maicii Domnului, iar întâmplarea aceasta minunată, care s-a petrecut cu puțin timp înainte de a pleca la armată, i-a schimbat profund viața. El a căpătat simțirea ascuțită a stării sale de păcătoșenie și în același timp a înțeles ce mare milă au Domnul și Maica sa de păcătoși. Căindu-se și rugându-se fierbinte, s-a hotărât să se facă monah. În această stare de spirit și cu asemenea simțire a inimii, și-a făcut Sfântul Siluan armata la Petersburg, având asupra camarazilor săi o puternică înrăurire duhovnicească despre care s-au păstrat multe mărturii. Cu puțin timp înainte de eliberarea din armată, s-a dus la părintele Ioan din Kronstadt, un preot de parohie care atrăgea prin viața sa sfântă mult popor. Negăsindu-l și neputând deci să stea de vorbă cu el, i-a lăsat un bilet în care i-a scris doar atât: Părinte, vreau să mă fac monah, rugați-vă să nu fiu împiedicat de lume. Roadele rugăciunii părintului Ioan s-au făcut simțite din ziua următoare în mod premonitoriu, după cum le-a privit Simeon în lumina experiențelor duhovnicești ulterioare. El a simțit cum în jurul lui vuiesc flăcările iadului. La încheierea armatei, fără să mai adaste, a plecat la Athos, unde a fost primit ca frate în mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon în toamna anului 1892. Acolo Simeon s-a cufundat în rânduiala de viață a monahismului atonit, veche de mai mult de 10 veacuri, care cuprinde lungi slujbe la biserică, rugăciune la chilie, muncă în folosul mănăstirii. El a suferit alte ispite încă și mai puternice. La sfatul duhovnicului se împotrivea gândurilor rele care îi bântuiau mintea, alungându-le de îndată ce se iveau și stăruind într-o adâncă pocăință, reușind astfel ca în puțin timp să dobândească o stare de mare curăție lăuntrică la care majoritatea monahilor abia dacă ajung după mai mulți ani de nevoință. La scurtă vreme după aceasta, pe când se ruga la icoana Maicii Domnului, el a primit darul rugăciunii neîncetate a inimii. Totuși, ispitele s-au întețit și au început să-i se arate diavoli, care spuneau uneori că este un sfânt, încercând astfel să trezească în el mândria, alteori că nu se va mântui niciodată ca să-l ducă la deznădejde. În lumina experiențelor și a viețuirii sale duhovnicești ulterioare, încercarea a avut și ea un caracter premonitoriu. Chinuit cumplit de aceste năvăliri drăcești, ca să li se poată împotrivi, se ruga cu și mai multă râvnă, ținea post aspru și nu dormea noaptea mai mult de o oră și jumătate, împlinind și ascultarea pe care o avea la moara mănăstirii, unde zilnic trebuia să se facă față nevoilor de hrană ale celor aproape 1800 de monahi și ale sutelor de închinători care veneau aici. Puterile tânărului Simeon au început să slăbească, era tot mai cuprins de deznădejde și într-un sfârșit a ajuns să se simtă părăsit cu totul de Dumnezeu, având parcă sufletul afundat în iad. Într-o zi, când suferința sa era mai cumplită ca niciodată, la vecernie, în biserica Sfântului Ilie, i s-a arătat Hristos viu. S-a simțit atunci umplut de focul Duhului Sfânt și învăluit de o mare lumină dumnezeiască și a fost, ca și apostolul Pavel, răpit la cer, unde a auzit cuvinte de nespus și a gustat dulceața iubirii dumnezeiești. Această vedere, care a fost de scurtă durată, l-a lăsat pe Simeon cu totul istovit, simțind-o însă ca pe o nouă naștere de sus. El a fost și mai mult convins de mila lui Hristos față de cei păcătoși și s-a simțit cu adevărat iertat pentru păcatele sale, ceea ce a dat o mare liniște lăuntrică și timp de mai multe luni a fost cuprins de o nespusă bucurie duhovnicească. După un oarecare timp, în urma unor slujbe de priveghere, Simeon a avut o experiență asemănătoare, dar mai puțin intensă, a cărei amintire a rămas vie, dar pacea și bucuria inimii s-au stins, simțind acum numai descumpănire și teamă din pricina pierderii harului. Îndepărtarea lui Dumnezeu, simțită ca o părăsire, l-a cufundat pe Simeon într-o mare tristețe. Vederile drăcești i s-au arătat din nou, întunecându-i sufletul. Cerând sfatul duhovnicului și dezvăluindu-i cele întâmplate, acesta nu și-a ascuns mirarea pentru sporirea duhovnicească a tânărului frate, lăudându-l chiar. Ceea ce a născut în tânărul Simeon gânduri de slavă deșartă și mândrie, cu care din acel moment a avut de luptat, în primul rând, în războiul lăuntric dus împotriva acestor mari patimi, cele mai rele și mai viclene dintre toate care războiesc sufletul omului. În anii care au urmat, Simeon, devenind în 1896 călugărul Siluan, a avut parte când de bucuria și pacea venirii Harului, când de chinul și tristețea părăsirii. Vederea minunată a lui Hristos, de care a fost învrednicit, îl întărea, căci prin ea fusese încredințat de marea milostivire a lui Dumnezeu, și îl făcea să dorească cu ardoare să afle iarăși starea de har din vremea arătării Domnului, dar în același timp simțea cu durere pierderea harului și tristețea depărtării de Dumnezeu. Aparițiile drăcești au continuat să-l tulbure, mai ales în timpul nopții. Peste toate acestea trecea cu ajutorul rugăciunii și al celei mai adânci căințe, dar cu prețul unor mari suferințe lăuntrice. După 15 ani de la cea dintâi arătare a lui Hristos, într-o noapte, pe când se ruga, a văzut un diavol uriaș stând în fața icoanelor și așteptând ca Siluan să facă mătănii înaintea lui. Chilia toată era plină de diavoli care încercau să-l împiedice de la rugăciune după obiceiul lor cel rău. Atunci Siluan s-a îndreptat cu rugăciune spre Hristos, spunând: Doamne, Tu vezi că eu vreau să mă rog cu duh curat și că dracii mă împiedică. Învață-mă ce trebuie să fac pentru ca ei să nu mă mai necăjească. Și Hristos i-a răspuns: Cei mândri au întotdeauna de suferit din pricina dracilor. Doamne, a spus Siluan, învață-mă ce să fac ca să am inimă smerită. Și a auzit acest cuvânt: Țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Această nouă minune a avut o importanță hotărâtoare pentru viața lui duhovnicească. Sfatul pe care i l-a dat Hristos, bogat în înțelesuri, a devenit pentru el, din acea clipă, o rânduială de viață lăuntrică fundamentală și de mare preț, pentru că îi fusese dată de Dumnezeu însuși. Primind să-i dea sufletului său așezarea pe care i-o descoperise Domnul, a ajuns curând la liniștea și pacea inimii, fiind de tot mai încredințat de bunătatea lui Dumnezeu și simțind tot mai puternic și mai des prezența și lucrarea Harului. Dar războiul lăuntric nu încetează, ci dimpotrivă se întețește. Acum, învățat de Hristos, Sfântul Siluan știe cum să-l ducă mai bine, luptând mai întâi de toate cu gândurile de tristețe și deznădejde și mai ales cu slava deșartă și mândria. Abia după 15 ani de astfel de lupte a dobândit pacea inimii, ajungând să alunge de îndată ce se iveau gândurile ce-l tulburau odinioară. Cunoscând el însuși cât de mare este mila lui Dumnezeu față de păcătoși, Siluan a început să se roage fierbinte și des pentru ca milostivirea lui să se reverse asupra tuturor oamenilor, pentru ca toți să-l cunoască pe Dumnezeu și să fie mântuiți de el. Sfântul Siluan nu mai făcea de acum nicio deosebire între grija de mântuirea sufletului său și cea pentru mântuirea întregii lumii. Pentru el, iubirea aproapelui era nedespărțit legată de iubirea lui Dumnezeu, iar iubirea față de aproapele însemna a iubi și pe vrăjmași. Fratele nostru este viața noastră, spunea. El n-a încetat să se roage și să plângă pentru întreaga lume, pentru cei vii ca și pentru cei morți, dar și pentru cei ce au să vină pe lume. Pe atunci, Siluan avea ascultarea de econom, îngrijindu-se de aprovizionarea marelui depozit situat în apropierea mănăstirii. Îndruma vreo 200 de muncitori, cu care nu avea doar simple relații de muncă, ci se ruga și suferea pentru fiecare dintre ei. Atunci când i s-a încredințat această ascultare, Siluan s-a rugat la Dumnezeu ca să-l ajute să o împlinească cât mai bine și a primit de la Domnul răspuns: păstrează darul care ți s-a dat. Așa că, împlinindu-și ascultarea, care cerea mare atenție și multe întâlniri cu oamenii, Siluan n-a părăsit rugăciunea nicio singură clipă și, după spusele sale, a avut mai multă liniște decât atunci când a mers să se roage în singurătatea de la vechiul Rusicon. Pentru a afla o mai mare singurătate, adesea dormea chiar în depozitul de care se îngrijea, unde nu era niciun pic de căldură. Din pricina frigului, sănătatea i s-a șubrezit pentru totdeauna. Suferea de reumatism și avea dureri de cap care îl sileau să stea culcat. De altfel, trupul său era slăbit de nevoințele la care se supunea de mulți ani. Licodii și hradostea. În ziua de joi, 15 septembrie 1938, Siluan, grav bolnav, a fost dus la infirmeria mănăstirii. Luni 19 septembrie i s-a făcut Sfântul Maslu. După o săptămână, starea lui s-a înrăutățit. Vineri 23 septembrie, ieromonahul Serghie a citit la căpătâiul lui canonul de umilință al Maicii Domnului la ieșirea sufletului. Sâmbătă 24 septembrie, la al doilea ceas din noapte, monahul Siluan a dormit cu pace în Domnul. Cuviosul Siluan Atonitul este autorul unor însemnări de o mare forță duhovnicească care conving pe dată și se întipăresc pentru totdeauna în mintea și sufletul celui care le citește. Aceste însemnări sunt o mărturie directă a experienței lăuntrice a Sfântului Siluan, vădind o familiaritate cu realitățile duhovnicești cele mai înalte și o adevărată intimitate cu Dumnezeu, care, în anumite privințe, pot să-i pară cu totul stranii omului obișnuit, care n-a avut parte de asemenea trăiri. Aproape lipsit de carte, Siluan se exprimă într-un limbaj foarte simplu, plin de repetiții, cu totul lipsit de orice înfloritură literară, ca și de orice abstracțiune. Temându-se ca o asemenea simplitate să nu-l conducă pe cititor la nesocotirea celor scrise de Sfântul Siluan sau să împiedice prețuirea la adevărata lor valoare a însemnărilor sale și a experienței transmise de el, ucenicul său, arhimanditul Sofronie, cel care l-a publicat, a socotit necesar să le însoțească de un comentariu extins, scoțând la iveală întreaga lor profunzime. O altă rațiune a comentariului său a fost situarea cuvintelor Sfântului Siluan în cadrul experienței duhovnicești a Bisericii Ortodoxe și al tradiției ascetice a părinților, căci scoase dintr-un asemenea context, ele pot fi greșit înțelese, banalizate sau alterate, putând chiar să ducă la unele devieri, așa cum din păcate s-a și întâmplat. Sfântul Siluan dă mărturie de o viață duhovnicească cu adevărat împlinită, strălucind de marile virtuți creștine ale smereniei și iubirii desăvârșite. El ne vorbește de pe această culme la care a ajuns. Scrisul său este asemenea unui munte căruia nu se pot vedea poalele larg întinse, ci numai vârful cel mai înalt care de departe pare ușor de atins, dar în realitate la el nu se poate ajunge decât fie bătând lungi cărări șerpuite, fie cățărându-te pe stânci abrupte. Asemenea operei de artă, care, odată terminată prin strălucirea ei, aruncă în deplină uitare toată truda și durerile creației, caracterul spontan și direct al însemnărilor starețului, firescul cu care harul unduiește din ele, adesea fac uitat faptul că așezarea sa duhovnicească este rodul a 40 de ani de aspre lupte duhovnicești, după cum de altfel el însuși o spune, de viețuire din care n-au lipsit împlinirea statornică a poruncilor, o îndelungată și metodică războire cu patimile și o stăruitoare strădanie de dobândire a tuturor virtuților, roade ale conlucrării dintre nevoința omenească și harul dumnezeiesc. Doamnelor și domnilor, în continuarea acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele Rafael Noica, ucenicul cuviosului Sofronie Zaharov, rostind câteva cuvinte despre Sfântul Siluan Atonitul.
Sfântul Siluan, despre care unul dintre oparele lui îl numește teolog, și în asta văd că biserica, conștiința bisericii, acceptă un al patrulea în numărul teologilor ei, în troparul lui care zice între cuvântătorii de Dumnezeu cel prea duios, în greacă en theologis glichitatos, cel prea duios sau cel prea dulce. Acest Siluan era un țăran cu două ierni de școlire în Rusia țaristă, dar din trăirile și din citirile lui în viața monahicească, părintele Sofronie spunea că era un om citit în sensul călugăresc al cuvântului. Pe Sfântul Siluan vreau să dau mai ales ca pildă un moment al vieții lui, criza cea mai mare, în care primește cuvântul uimitor de la Mântuitorul: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. După 15 ani de nevoință extremă, limită, în fiecare noapte pentru a ajunge, a ieși din iadul în care se de înstrăinare de Dumnezeu, asta e iadul, nu mai importă că sunt dragi sau că nu, era împresurat de dragi în fiecare noapte, dar vorba era înstrăinare de Dumnezeu, de Dumnezeul iubit pe care îl cunoscuse, îl văzuse pe Hristos cu 15 ani înainte. 15 ani de nevoință sterilă, nopțile lui poate că dormea vreo 2 ceasuri, majoritatea vieții lui doar așezat pe un scaun fără spetează, și somnul era crâmpeie de somn când adormea în nevoința rugăciunii și nu ajunge nicăieri. Și la un moment dat, vrând să arate lui Hristos intenția lui, vrea să se scoale de pe scaun, să se închine icoanei, vede un drac în fața lui, că nu se putea închina icoanei fără să aibă aerul, că se închină dracului. Șade înapoi pe scaun, zdrobit, și cere Domnului, zice: Doamne, Tu vezi că vreau să mă rog cu minte curată și diavolul mă împiedică. În 15 ani, pentru prima oară, primește răspuns și aude în inima lui: cei mândri suferă de dragi. Auzind cuvânt pe care îl recunoaște ca dumnezeiesc, în loc să deznădăjduiască că acum îi mai trage una peste obraz și îl face și mândru, se umple de nădejde și zice: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu Te-a cunoscut, spune-mi ce să fac ca să mă smeresc. Și Domnul îi spune, altă palmă peste obraz, am înțelege-o noi: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Dacă mă îngădui să parafrazez, țineți mintea în iad, aș zice: fii realist, unde vrei să ajungi? Vezi că nu poți, 15 ani te-ai luptat. Asumă-ți iadul, să știi că asta este veșnica ta moștenire pentru păcatul pe care îl ai, pe care l-ai moștenit de la Adam și pe care îl trăiești și tu. Dar nu deznădăjdui. Și cuvântul important pentru Siluan a fost acesta: nu deznădăjdui. L-a trăit ca o făgăduință, aș zice, apofatică a lui Dumnezeu. Țineți mintea în iad, e foarte catafatic, foarte pozitiv, dar nu deznădăjdui nu explică de ce. Și Siluan știe ce să facă. Și ceea ce face, face că mărturisește că atunci am început să fac așa precum m-a învățat Domnul. Am început, sau m-am pus să fac, în rusă, stal delat. M-am pus să fac așa cum m-a învățat Domnul. Mintea mi s-a curățit și Duhul mărturisea în inima mea mântuirea. De-abia a început și teologia care trăia în el l-a adus la luminare. Și de atunci a devenit ce am putea numi Siluan cel Mare, în sensul că acest cuvânt este același cuvânt pe care l-a primit Antonie cel Mare, de care Sisoie cel Mare zicea: cine poate purta astăzi cuvântul Marelui Antonie? Și știu totuși un bărbat care poate să-l poarte. Același cuvânt pe care îl trăia Pimen cel Mare, care zicea: să știți, fraților, că unde este Satan, acolo va fi aruncat și Pimen. Și nu deznădăjduiau. Însă forma în care a primit-o Siluan, teologic, este cea mai desăvârșită și este o formă care ne este și nouă tuturor de folos. Că cine poate gândi fără să deznădăjdească ca Antonie: toți se vor mântui, numai eu voi pieri. Dar sub forma pe care a primit-o Siluan, ține-ți mintea în iad, fii realist, nu te mândri, nu te înălța în ce crezi că ești, dar tu nu deznădăjdui. Aș parafraza cuvântul lui Dumnezeu: tu de mine, de dragostea mea, să nu deznădăjduiești. Părintele Siluan a început să-și însușească, să-și asume starea asta de iad cu nădejde la Dumnezeu. Cântul lui preferat era cântul lui cel iubit, zice, e acela că aici voi pieri, aici voi petrece veșnic în flacăra asta întunecoasă și voi zice: unde ești, Doamne al meu? Unde ești lumina mea? Unde ești viața mea? Cu mintea era în iad, cu inima era în Dumnezeu, cine credeți că a biruit? Iată că nu iadul ia tot puternic. Teologul Siloan a înțeles ce însemna cuvântul ăsta scurt și apofatic al Domnului: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Nu deznădăjdui de dragostea Domnului. Ce vreau să subliniez este că dacă în criza lui cea mai mare Siloan a putut să zică: Doamne, Tu ești milostiv, și să-și aducă aminte de mila lui Dumnezeu, sufletul meu Te-a cunoscut, spune-mi, și așa mai departe.
Usluși-mea, Gospodi, Gospodi, odzvok Tebe usluși-mea, von mi glasu moleniya mojego.
Noi toți știm într-o măsură sau alta, astăzi probabil foarte mare, ce este o criză. Eu socotesc că terminologia asta, criză, depresiune nervoasă și altele, terminologie clinică, ne dezorientează gândirea. Ar trebui să ne reorientăm toată terminologia vieții noastre după terminologia părinților și a bisericii. Ce este o criză sau o depresiune nervoasă? E o stare a Duhului, e o stare duhovnicească. Dacă ne limităm la aspectul clinic, e o stare prost înțeleasă și prost tratată. Deci, de-aia zic că pentru Siloan era criza cea mai adâncă, o criză pe care, dacă oamenii au ajuns în ceva cât de puțin asemănător, de departe asemănător acelei crize, în general omul își ia viața în deznădejde și se sinucide. Deci vreau să arăt că să nu citim cu închipuire că momentul ăla este un moment de criză. Dacă în cine în criza lui își mai amintește de mila lui Dumnezeu, cine în criza lui mai poate afla de la sine, adică în sine, în teologia lui, un cuvânt de nădejde ca să-și iasă din criză și să reajungă la viață? Iată că Siloan își amintea permanent de mila lui Dumnezeu, și dacă Dumnezeu îi vorbește, răspunsul lui Siloan este: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu Te-a cunoscut. Și aș vrea să arăt că asta este un efect al teologiei ca stare a Duhului. Starea Duhului lui Siloan era neclintită până în criza cea ultimă pe care o poate cunoaște omul.
Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Siloan Atonitul, prăznuit de biserică în data de 24 septembrie. Se împlinesc anul acesta 150 de ani de la nașterea lui. L-am ascultat în cadrul acestei emisiuni pe Părintele Rafael Noica, rostind câteva cuvinte despre Sfântul Siloan Atonitul. Prezența sa ca sfânt în vremurile noastre e o dovadă a lucrării Duhului Sfânt, dar și a grijii pe care Dumnezeu o poartă pentru poporul său, rânduindu-i mereu călăuzitori în lupta duhovnicească. Acestea fiind spuse, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!